halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar iyo bugga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com. waxaa wanaagsan dhageystayaal waa roodnimo axad ah 2 bisha January sanadka cusub ee 2022 saacadda Afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. wadabada aan idaacadda saaki iyo caalamka idinkugu hayno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo guddi wasiirre ah u saaray inay soo baaraan dhacdadii 27-kii December ee uu ku eedeeyey madaxweyne Farmaajo in uu sameeyey iskuday afgembi oo ka dhan ahaa xukuumadda.
haddii khilaaf uu sii marka la sii laba kaca waa laga yaabaa inuu qoraal u soo baxo oo laleeyahay dadkii ka dambeeyey, gaar ahaan madaxweynaha, in lagu eedeeyo maxkamadii dhinacaas laga hadlo.
waxaad kaloo maqli doontaan Imaaraadka oo xayiraad socdaal ku soo rogay muwaadiniinta aanan qaadan tallaalka COVID-19 magaalada Nairobi oo lagu soo bandhigay buug ka hadlaya Allah una xariistay taariikhda abwaan Maxamuud Cabdullaahi Singo iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka oo aan idin aqriyo. dowladda kumeelgaarka ah ee Mali ayaa sabtidii u gudbisay urur goboleedka dhaqaalaha iyo ganacsiga Afrika ee loo soo gaabiyey ECOWAS dalab ah in la siiyo muddo kordhin 5 sano ah si dalka loogu diyaariyo dowlad dimuqraadi ah. wasiirka arrimaha dibadda Mali ayaa warkan sabtidii u sheegay warbaahinta dowladda Mali kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha Ghana Nana Akufu Addo oo hadda ah gudoomiyaha ururka ECOWAS oo ah urur dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin 15 waddan oo ku yaala dhinaca galbeed ee Afrika. dowladda kumeelgaarka ah ee uu hogaamiyo militariga ayaa horey u ogolaatay in bisha February ee sanadkan 2022 ay qabato doorasho dimuqraadi ah 18 bilood kadib markii uu taliyaha militariga Colonel Asimi Gota uu afgembiyey madaxweynihii hore Abubakar Ibrahim Keita. ECOWAS ayaa saartay saraakiisha Mali cunaqabateyn, sidoo kalena ugu hanjabtay inay xayiraad dheeraad ah saari doonto haddii aanan doorashadu dhicin bisha Febraayo ee sanadkan. saraakiisha gobolka Colorado ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dab xoog leh oo ka kacay deegaano dhowr ah oo ku yaala baadiyaha magaalada Denver uu baabi'iyey in ka badan 1,000 guri. dabka oo xooggiisa halakeeyey aagga buuraha Rocky ee dhinaca waqooyi galbeed ee Denver ayay saraakiishu sheegeen in lagu laayahay ilaa 3 qof. taliyaha ciidanka booliska degmada Boulder, Joe Pelle, ayaa sabtidii sheegay in ay weli baarayaan sababaha dhaliyay dabkan oo bilowday Khamiistii. kooxaha dabdamiska iyo shaqaalaha gurmadka ee gobolka ayaa iska kaashanaya baaritaanka dadka maqan. dabka ayaanan weli lagu guuleysan in la damiyo. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha ka haray idaacaddeenna. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America, Washington. aan ku bilownaya Soomaaliya, waxaa weli aanan xal loo helin khilaafka siyaasiga ah ee u dhexeeya madaxweynaha uu waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble. khilaafkan ayaa salka ku haya arrimaha doorashada. ra-iisul wasaare Roble ayaa xalay magacaabay guddi wasiirre ah oo 5 xubnood ka kooban, kuwaas oo baaritaan ku samayn doona dhacdadii 27-kii December ay askar ka tirsan madaxtooyada ku horjoogsadeen shaqadii xukuumadda, gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaaraha, falkaasi oo ay golaha wasiirada ku tilmaameen iskuday afgembi. haddaba guddigaasi uu ra-iisul wasaarehu magacaabay maxaa laga filan karaa? warbixin arrintaas ugu saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow.
qoraalkan xalay ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa lagu magacaabay guddi ka kooban shan xubnood oo gudoomiye ka yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Abdul Qadir Maxamed Nuur Chama ayaa afar xubnood oo kale oo dhammaantood ka tirsan golaha wasiirada. Xubnahan ayaa waxaa ka mid ah Cabdullaahi Maxamed Nuur wasiirka amniga gudaha, Cabdullaahi Abuukar Xaaji wasiirka wasaaradda waxbarashada, General Bashir Maxamed Chama wasiir dowlaha howlaha guud, iyo Cabdilxakiim Xasan Ashkir oo ah wasiir dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Guddigan ayaa la sheegay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadii 7-20 Diseembar askar ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ay suurtaag ugu sameeyeen sida la tilmaamay shaqadii xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. dhacdadan oo ay golaha wasiirada ku tilmaameen shir ay ku yeesheen Muqdisho isku day afgembi ahaa oo fashilmay. Xubnahan ayaa la magacaabay xilli aan weli xal loo helin khilaafka siyaasadda ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. haddaba guddigan xalay uu ra-iisul wasaaruhu soo saaray maxaa laga filan karaa? waxaan su-aashaasi hor dhigay Axmed Cabdi Haadi oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya.
intaan ka fahamsanahay ma islihi ama ma u malaynayo siyaasadda Soomaaliya intaan horena u arkay guddigan inay soo saari doonaan report ama warbixin ku saabsan cidda ka dambeysay iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado. haddii khilaaf uu sii marka la sii laba kaca waa laga yaabaa inuu qoraal uu soo baxo oo laleeyahay dadkii ka dambeeyey, gaar ahaan madaxweynaha in lagu eedeeyo maxkamadii dhinacaas laga hadlo. laakiin hadda macluumaadkaan helayno guddigaasi waxa weyaan hawshiisu waa qabowday, mana u badna inay warbixin soo saari doonaan.
xubno ka tirsan beesha caalamka ayaa Muqdisho ka waday maalmihii lasoo dhaafay kulamo ay la yeelanayeen madaxda siyaasadda Soomaaliya si loo ebiyo khilaafka taagan horena loogu socdo doorashada. dowladda uu Maraykanku ka mid yahay ayaa soo saarayay qoraallo arrimahan taagan ee Soomaaliya quseeya. haddaba Axmed Cabdi Haadi ayaa mar kale weydiiyey waxa keeni kara in guddigan la magacaabo iyadoo xal loo raadinayo khilaafkii u dhexeeyey madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble.
guddigan wuxuu ahaa jawaab qayb ka mid ah jawaabihii kasoo baxay dhinaca xafiiska ra-iisul wasaaraha oo culays lagu saaraysan hore kugu sheegay madaxweynaha oo lagu tuumay inuu ka dambeeyey iskudaygaas maaragtay in ra-iisul wasaaraha meesha laga tuuro ahaa. laakiin saan kuu sheegay hadda waxaa socda madaxweynihii ugu dambeeyey oo maxalli ah koonfur galbeed maanta ayuu magaalada Muqdisho u yimid. waxaa hadda socda kulamo gaargaar aha oo beesha caalamku ay waddo oo ay la yeelanayso kadibna in si toos ah loo galo shirkaas go-aamo cusubna lagu gaaro oo doorashada lagu socodsiinayo ama lagu dardargelinayo. waxaana jira saan kuu sheegay in hadda xoog la isugu geeyey sidii doorashada u dhici lahayd khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana oo 27 Diseembar ka dhashay talaabada madaxweynuhu qaateena xal siyaasadeed laga gaaro. arrintaas waxaa hormuud ka ah beesha caalamka qaybo ka mid ah maamul goboleedyadan qayb ay ka yihiin, walow qaybo kalena ay ku doodayaan madaxweynuhu weli xubilada jooga oo xafiiskii jooga isagoo mudaxaleedkiisii u dhammaaday in khilaafkan uu sii jiri doono oo loo baahan yahay in la helo xal siyaasadeed oo suurtagelinaya mar labaad inaan la isqabsanin si doorashada dalka ay u dhacdo.
Muqdisho oo hadda ay ku sugan yihiin madaxda maamul goboleedyada lana filayo inuu qabsoomo shirkii madasha wadatashiga ee la xiriira arrimaha doorashada, haddana waxaan la ogeyn sida khilaafka taagan xal loogu heli karo iyadoo afkaar ahaan madaxda maamul goboleedyada qudhooda ay kala duwan yihiin, qaarkoodna ay la kala aragtan yihiin madaxda labada xafiis ee uu muranka u dhexeeyo. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
buug laga qoray sooyaalkii suugaanti Allah uu naxariistay Cabwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singub ayaa lagu soo bandhigay magaalada Nairobi. buuggan ayaa waxaa ku jira guud ahaan xogta iyo macluumaadka taariikhdii suugaaneed ee Cabwaanka. haddaba Maxamed Daaq Cabdi Madar oo ka mid ah qorayaashii buuggan ayaa magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O A da Khadar Maxamuud Xareed.
waa mahadsan tahay Khadar, adiga iyo V O A da waan salaamayaa. buugga horta waxaa wada qoray aniga iyo nin la yiraahdo Cabdiraxmaan Shiine, Cabdiraxmaan Xaaji. buugga waxaan qaybtan koowaad u bixinay maansooyinkii Maxamuud Cabdullaahi Ciise Singur. waan kala qaadnay, heesihii gaar baan ka dhignay maansooyinka, yaanu waxa uu magac daray markii koowaadna jigjiga ku soo bandhignay haddana waa tan halkan aan ku bandhigayno aan ku bandhignay Nairobi marka maadaama aanu hal buug noqon karin buugaagta Sengub waxaan qorsheynay ilaa 10 buug inay noqdaan midkan waxaan ugu magac u bixinay maansooyinkii kii heesihii baahay isagana kadib marka hadda riwaayadihii oo aan mid aan u qaadno riwaayad kasta ee garaahadeedii iyo sheekadeedii iyo heesteedii oo iyaguna mid ah riwaayadaha aan gaarka u qoray ee riwaayadaha saaniga gaarka u qoray ee una soo bandhigi doona haddii rabbi idmo
midkan maasooyinka hadda aad soo hormariseen maasooyinkii abwaan Sengu hakamida maasooyinka soo arkuseen
een horta afka Soomaaligu labo u kala baxaa guud ahaan waa tixiya taraab taraabtu waa hadalkan caadiga ah tixidana waa wax kasta oo qaafiyad leh oo xarf iyo miisaan leh marka tixidu waxay u qaybsantaa maanso iyo hees bay u qaybsantaa heesuhuna waa hees hawleed iyo hees cayaareed wey maansooyinku marka waa gabayga waa guurowga waa buraanburka waa jeeftada waa geelaarka waa waglada marka intaasoo idil intaanu ka gaari karnay buug waa 300 oo buug weeyaan yaan ku soo koobnay wixii gabay ahaa ama geeraar ahaa ama jeefta ahaa Maxamed Cabdullaahi Ciise uu isagu sameeyay waxa soo qaadanay oo kale silsilooyin oo isagu ka qayb qaatay deeleydi oo iyaduna uu ka qayb qaatay waxaan ka soo qaadanay ilaa 4 maanso ayaan ka soo qaadanay oo isaga TV iyo kuwa kale uu ka soo qaadanay isagu 200 ahaa waxaan kala soo qaadanay iyadana silsilad wargubtaanyo la yiraahdo oo Yuusuf Dheere Allahu naxariisto Cornelius Yuusuf Dheere oo bilaabay oo kaga hadlay qadiyadii dagaalkii ogaadeen oo 1977 ama jabhada Soomaali Galbeed markii la sameeyay oo dadkii deegaanka ka yimid ay laba u qaybsameen qaarna ay dabcan halganka inay u madax banaanaadaan qaarna ay dowladii kacaanka ee Maxamed Siyaad Allahu naxariisto ay hoos joogaan iyadoo silsilad bay ahayd waxa ka qayb galay Maxamed Filim, Siyaad Daawud, Ciise Dheer Allahu naxariisto ninkii tiyaatarka qaranka maareeyaha ka ahaan jiray oo gobolada waa bari sameeyay oo aniga heesaha la moogtay siraada ee Soomaaliya oo idil uma sirtay quruxda iyo heesaha aniga sameeyay buu ahaa
ilaa intay ku qaadatay inaad soo arursan
xogta horta muddo waqti dheer bay yaan ururinaynay marka la isku daro laakiin adigu hadda 3 sano ugu dambeysay yaanu xoogga saaray laakiin anigu 86 abwaanka waan la kulmay 94 mar baan la kulmay laakiin Cabdiraxmaan muddo 3 sano ah ayay waxay wada joogeen Jabuuti ay wada joogeen Cabdiraxmaan sheegay ninka wadaagayga ee buugga la qoray marka haddii waqti dheer bay ururintii iyo xogtu qaadatay laakiin 3 sano ugu dambeysay yaanu intaanu seelay weli sanadkii ugu dambeeyay baan seelay sanadii waxaan aadna soo qabtay waxaan qabtay intaan isku daro aynu bilow sida aynu u fidinno wana buuggu horeeyay laga qoro Maxamed Cabdullaahi Ciise Sengu
okay maxaa idinku dhaliyay markii aad hawshan qabtaan
markaanu aragnay farsamada iyo quruxda iyo murtida ku jirta waayo nin aad maskax furan buu ahaa aqli badan isagoo aan farsoomaali qorin iyo dusha ka gabi jiray dadka golka foolka leh buu ahaa waxa la yiraahdaa Sengu wuxuu ahaa kun qof buu ahaa fanka Soomaaliyeedna laf dhabar buu u ahaa aabba Soomaaliyeed mas'uul ah oo fanaaniinta iyo abwaaniinta ku soo caray buu ahaa marka waxaan leeyahay dhaxal Soomaaliyeed bay u noqonaysaa in buugiisa la qoro buugisay la qoro dhal Soomaaliyeed bay noqonaysaa waan hanti ay ummada Soomaaliyeed ay leedahay sideedaba qofka maansiyahanka ama hal abuurka ah isagu humaag buu leeyahay waxaan ku hadlay waa af Soomaali waa hanti Soomaaliyeed weeyaan laakiin humaagan isagu u dhisayo umbuu dadka kaga duwayaa wax badan buu ku soo kordhin karaa qof doonaya inuu suugaanta Soomaaliyeed uu taalaacdo wax badan buu ku soo kordhinaya qofka halganka iyo gobolnimada Soomaaliyeed doonaya wax badan yuu ka korsanayaa waayo Sengu waa nin kale annagoon ka raali ahay ninka degay rugteenii ruqyana ku guursaday timaheeda kale rogay dumaal uu rag leeyahay gardarada ku raadsaday haddaan la isku ruux bixin midkaan kubadda laga jarin ragana maxay tahay waydu xorriyay ku jirtay ninka ayaa guursaday qof qabiil ma ahayn, qof qaran ma ahayn, qof qaaradeed buu ahaa, ilaa Afrika iyo xornimadeedii u dagaalamay oo ilaahay Afrika ay sidaadaba saxbad xoolo leedahay la yiraahdo Saxardiin wakiilaha sida waan naqaana sida waan noqonaa haday gacan tusaanta sirba cirib ku leedahay ninku sare wax ku sheeg ninku siiyay ku faad nin sarbeebta ka qari marka wax badan oo murti ah yaa laga dhaxlayaa oo wadaniyad ah
kaas wuxuu ahaa maxamed deeq abdi madar oo ka mid ah qoryaasha buu ka hadlay taariikhda abwaan maxamuud abdullahi ciise singub oo nairobi lagu soo bandhigay waxaan u waramayay qadar maxamuud xareed subax wanaagsan dhegeystayaal dalka hindiya soomaali badan ayaa sanad walba arrimo caafimaad u taga iyada oo qaar badan ay u aadaan halkaasi ilmo beeris iyo xanuuno kale uu kansarku ka mid yahay warbixin wariyaha v o a da ee qaaradda australia iyo koonfurta aasiya uu magaalada melbourne kasoo diray waa ibraahim cumar baafo ayaan arrintaasi ku eegina
boqolaal soomaaliya ayaa sanad walba taga dalka indiya si ay u helaan daryeel caafimaad waana mid aan bilaash ahayn oo qofka qarashkiisa iska bixiya xanuunada ugu badan sida kansarka iyo keliyaha oo fariista waxaa dheer dadka ilmo beerista u yimaada indiya umulkheyr cabdiweli jaamac waa saxafiyad ka howlgasha warbaahinta puntland laakiin hadda ku sugan magaalada hyderabad oo ah halka ay soomaalidu ugu badan tahay waxay iga waramaysaa xaaladda soomaalida halkaasi arrimaha caafimaad u yimaada
waad mahadsan tahay ibraahin haddii aan ku faahfaahiyo hindiya hyderabad aan ku suganahay dadka imaada ee soomaalida ah inta badan dadku waxay u yimaadaan ilmo beerista dadka soo xiga iyaguna ugu badan waxaa weeye dadka oo cudurka kansarku haleelay dadku xanuuno kala duwan yacni baa loo kala imaada qof walba meel de markaasu isagu xanuun ka dareemaya ayuu u imaadaa oo caafimaad isoo raadsadaa
laakiin dadka ilmo beerista u yimaada ayaa la eegaa da'dooda gaar ahaan dumarka doonaya in ilmaha lagu beero sida ay mar kale umulkheyr ii sharxayso
dadka halkan u yimaada ilmo beerista horta may ogola qofka afartan wixii ka weyn may ogola inay dumarka ilmo ku beeraan ama ay aqbalaan cusbitaaladu way kala qaalisan yihiin oo markii loo kala tago kuwa waxaa jira shahaado bixiya oo ilmahan qofka marki lagu beero ilaa dhalmadiisa ilaa caafimaadkiisa waxaasoo dhan bixiya lacag markii loo eegana sida dadku ii sheegeen 3,000 ilaa 6,000 inta u dhaxaysa weeye oo ay cusbitaaladu ku kala duwan yihiin sidaan kuu sheegay inta badanna waxay dadku kuu sheegayaan in lagu guuleysto arrimahaasi rag iyo dumar labadaba way yeeshaan waxaa dhacda xataa dad isku soo raaca inay ilmo isku beeraan in la dhaho ilmo beeris uma baahnidin idinkaa u baahan in la daweeyo la daweeyo kadibna markaasi kadib ay iska baxaan iska laabtaan ama isla ayaamahaasi uu ilaahay ubad kala siiyaba
dadka kale ee arrimaha caafimaad u yimaada ayaa iyana ah kuwa laga soo quustay xanuunadooda dabadeedna la keenay indiya iyagoo qaarkood garaab ah
inta badan dadka hindiya imaanaya sidaa sheegtay waxa weeye dadka qofka yacni markii laga quusto oo qofku in badan uu dhulyaal noqdo oo xaaladiisu ay soo xumaato baa hindiya la keenaa yacni qofku markuu xanuunku ku cusub yahay dadka iyagu inay la tacaalaan oo qofka caafimaad usoo qaadaan ma sameeyaan waxaad arkaysaa qof xanuunsanayay muddo 5 sano ah oo sanadkii lixaad isagoon waxba laga qaban karin hindiya imaaday qofka marka hore inta dhakhtarka lala soo xiriiro ay dadku dhakhaatiirta lasoo xiriiraan oo lasoo hadlaan oo la dhaho waa laga qaban karaa ama lagama qaban karo dadkeena way ku adkaystaan qofku haddii dhakhtarku hadduu dhaho qofka waxba lagama qaban karo way ku adkaystaan dhakhaatiir kale la sii raadiyaan yacni waxaa moodaa in dadkeenu qofku markuu liito oo keliya caafimaadka lala soo raadsado
haddaba dadka taga indiya qaarkood lama socdaan eheladooda caqabad kale ayay kala kulmaan intay ku jiraan baaritaanada caafimaad
qof caafimaad halkan u imaaday oo keligii lasoo dirayo qof ardayo halkan joogaa lagu soo xiraya qofka ardayga waxaa laga yaabaa gelinkoor inuu jaamacad leeyahay waxaa laga yaabaa inuu howlo kale ku furan yihiin haddana saasta qofkii ama qofka lagu soo diray luuqadaba ma yaqaano oo maba daberi karo inuu tagsiga qaato inuu bajaajta qaato inuu magaalada meelihii dhowdhowaa dadkii la macaamili karayo laba qof adigu isku mid oo isqaadi karin baa laysku soo darayaa marka dhibaatooyinna way haystaan dadkiio
ardada wax ka barata indiya ee soomaalida ah ayaa caawiya bukaanadan la keena indiya
dadka halkan jooga ee Hindiya jooga ardayda ah ee wax ka barta dadka way la tacaalaan si wanaagsan way u caawiyaan intooda badan markii loo fiiriyo laakiin dadkiiba ciladii ka jirta Soomaalida hay'ad halkan imaanaysay qof xaaladiisu xun tahay oo qurb ah halkan la keena
dhalinyarada Soomaalida kolka ay dhameystaan jaamacadaha India way sii joogan wadankaasi sababtaas ayaan weydiyay Umul Khair
een Ibraahin oo dadku isku ma jiraan inta badan dhalinyarada halkan joogta markay jaamacadahooda dhameystaan ee qaarkood sida ay sheegeen waxay u joogan waxa ku leeyihiin wadankii isbeddel weyni ee ma jiro marka halkan waxaan u sii joognaa inaan sii shaqeysano qarba waxa ka shaqeeyaan arrimaha ganacsiga oo dalka iyo waxa ka shaqeeyaan yani halkan bay alaabaha ka raraan qarba waxa ka shaqeeyaan caafimaadka oo dadka Soomaalida badan ee caafimaadka u imaada halkan bay la shaqeeyaan oo caawiyaan isbitaalada iyo arrimahaas ay ka caawiyaan marka qof walba marba danta iyo duruufta isaga ku xiran buu halkan u sii joogaa
Indiana waxa ay ka mid tahay wadamada ugu badan yihiin ardada Soomaalida ee wax ka barata kuwooda ku yaala Koonfurta Aasiya Ibraahim Umar Baase wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dalka isu taga Imaaraadka Carabta ayaa muwaadiniintiisa aanan qaadan talaalka COVID-19 ku soo rogay xayiraad socda waxaa dawladdaas ay sheegtay in dadka doonaya inay safraan ay tahay inay qaataan talaalka COVID-19 taas oo qayb ka ah talaabooyin loogu hortagayo cudurka COVID-19 Xuseen Cusmaan Zaxnuun ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira
Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee dawladda Imaaraadka Carabta oo kaashanaysa hay'adaha xasaradaha degdega ee qaranka iyo maamulka musiibooyinka ayaa ku dhawaaqday xayiraad ka dhan ah socdaalka dhammaan muwaadiniinta Imaaraadka Carabta ee aan qaadan talaalka COVID-19. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalkaasi ayaa sheegtay in amarkaasi dhaqangelintiisu uu bilaabanayo 10ka bisha Janwari ee sanadkani. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee waddankaasi talaabadani ayaa dawladda Imaaraadka Carabta ay qaaday iyadoo la raacayo aragtida dawladda ee ku aadan kasoo kabashada cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo xoojinta dadaalada qaranka ee lagu xakameynayo faafida cudurka safmarka ah ujeedada xayiraadda lagu soo rogay dadka muwaadiniinta ah in aysan safri karin talaal la'aan waxa weeye ilaalinta caafimaadka iyo badbaadada muwaadiniinta Imaaraadka Carabta ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi wasaaradda ayaa sidoo kale si adag u sheegtay sida loogu baahan yahay in muwaadiniinta safraya in ay qaataan talaalka saddexaad ee COVID-19 kaasoo lagu adkeynayo habdhiska difaaca ee dadka dawladda Imaaraadka Carabta ayaa ka reebtay xayiraadda dhinaca safarka iyo dadka qaba xaaladaha gaarka ee caafimaadka ee aan qaadin karin talaalka COVID-19 iyo kuwa u safraya xaalada bini'aadamnimo oo degdeg ah dhinaca kale wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa ku boorisay dadkeeda in ay ku dhaqmaan dhammaan tallaabooyinka looga hortagayo cudurka safmarka ah iyo in ay xiriir joogto ah la sameeyaan dhammaan diblomaasiyiintooda haddii ay dibadda u safraan si loo hubiyo caafimaadkooda dawladda Imaaraadka Carabta ayaa talaabadan qaaday xilli qaar ka mid ah dalalka Carabta si xawli ah ugu faafayo nooca cusub ee cudurka COVID-19. Dawladda dhowr ah oo Carab ah sida dawladda Masar ayaa dadkooda ka mamnuucay in ay galaan xarumaha dawladda haddii uusan qofka qaadan talaalka cudurka safmarka ah ee COVID-19. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen haatana dhageystayaal aan aadno dhinacii heesaha dabacsan waxaan idin soo qabannay heesta dhoof codadka Maxamed Axmed Kuluc iyo Xaliib Khaliif Mugal
jacayl kanni dhaawacay jacayl kanni dhaalankoogii jacayl kanni dhaalsaday jacayl kanni dhaawacay jacayl kanni dhaalankoogii jacayl kanni dhaalsaday jacayl
شعل في دمتا صدواتي هالستي محدات يقدر أخذي شعل في دمتا صدواتي هالستي محدات يقدر أخذي Ballinan kudirazo Ballinan kudirazo Dehzan hiranaya mal mal bandi taisane Dehzan hiranaya mal mal bandi taisane Do likulanti hadan talin ashaga so ir sonogo do likulanti hadan talin ashaga naqso ibu sonogo sonogo
amba digu kama suno dambal wada haber ko sidan dhalu yeshu amba digu kama suno dambal wada haber ko sidan dhalu yeshu
معان الله وضن حريسته علي ما خليف مقول يو محمد أحمد كل عيها ساس دوف وحي قدام بيسادق استيال إذا عدين يصبح نمو وإذا نسعوتين يعني قوة نور حسن نور تن إيو كلان تدن بي وبهذا بيو وإيو اسكدو بنا وإذا نسدا إيو نبت كل
دقاق توبيا غاد kuta kuta ko darat dalale ho malaika ku dawro wa ku diba ilahay kuma so dawe ye ku dhowro wa ku diba ilaahay.